რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. გავუწყობი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებ დღეს ორ საინტერესო პროექტზე. მოგიყვებით, პირველ ნაწილში შევეხებით ღონისძიებას, რომელიც თბილისში ჩატარდება მიმდინარე წლის ივლისში და რომელში მონაწილეობისთვისაც ვადა ივნისის დასაწყისში იწურება და ეს გახლავთ ლიდერების შეკრება, საერთაშორისო შეკრება, თბილისის ტექნოპარკში ჩატარდება ის. Lead Exchange, ასე ქვია ამ პროექტს, რომელიც გლობალური ინიციატივა გახლავთ ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, რომ მათ გაცვალონ ერთმანეთს შორის ინფორმაცია, შეხვდნენ ერთმანეთს და აქვს საინტერესო კომპონენტი კიდევ ამ პროექტს, როცა ხდება რეალური ვითარებების სიმულაცია და ამ ვითარებების გადაჭრა ლიდერების, ახალგაზრდა ლიდერების სხვადასხვა სფეროდან ლიდერების მიერ. ზვია დაძინბაიას ველოდები სტუდიაში, საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი გახლავთ ის, ნატოს თავდაცვის კოლეჯის ყოფილი მკვლევარი და წუთი წუთზე შემოგვერთდება. რაც შეეხება მეორე ნაწილს გადაცემის, ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო პროექტზე კიდევ, რომელიც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროს, კერძოდ საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებას და ლაპარაკი იმაზე, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა 10 მილიონზე მეტ დოლარს დებს ამ ხუთწლიანი პროექტის განვითარებისთვის, ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა საქართველოს ბაზრისთვის განსაკუთრებით და ამაზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ზვია დაძინბაიას კი მივესალმებით. დილამ შვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე კონკრეტულად თბილისში დაგეგმილ ღონისძიებაზე ვიტყოდეთ, მინდა კითხოთ თავად Lead Exchange-ის შესახებ. ახებ, რა არის ეს? რა ჯგუფია, რა ინიციატივა, რისთვის არის შექმნილი?
დიდი მადლობა დილამშვიდობის.
და პირველად არის ჩვენთან, ხო, მგონი? ხონისძიება.
პირველად არის ყველგან, იმიტომ რომ ჩვენ შევქმნით ეხლა ექსკლუზიურად 2019 წელს, უფრო სწორად 2019 წლიდან დაიწყება. Lead Exchange არის, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, ესე ინტერნაციონალურად leadership accelerator-ს, რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით შუა კარიერის 25 წლიდან ახალგაზრდებს
ასაკის შეზღუდვა, მე აღარ ვარ ამის, ვერ ვიქნებ მონაწილე.
წლიდან არის და არის
პირველი
ზედა ლიმიტი არის პირველი პროგრამის 35 წელი, მაგრამ კიდე გვაქვს მეორე ნაწილი, სადაც ასაკობრივი ლიმიტი თითქმის არც გაგვაჩნია. Lead Exchange არის პროგრამა ახალგაზრდა ლიდერებისთვის, რომელიც მათ უნდა დაეხმაროს თავიანთ კარიერულ საფეხურზე გადასვლაში. ისინი მიმყოფებიან მაგალითად შუარგოლზე, რომელიმე სამინისტროში, რომელიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ან მედია ორგანიზაციაში, კერძო ბიზნესში, იმათ რომ დაეხმაროს კარიერულ გადასვლაში, რომ შემდგომ აქსელერატორი ამიტომ ქვია, რომ ის ფუნდამენტურ განათლებას არის ძლევა, მაგრამ ხადია იძლევა ძალიან მნიშვნელოვან განათლებას, მნიშვნელოვან უნარჩვევებს, ძალიან მნიშვნელოვან კონტაქტებს, იმიტომ როგორც იცით, ეს კეთდება სამი ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ძირითადი მხარდაჭერით, ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა, რომელსაც მე წარმოადგენ, გაეროს ასოციაცია საქართველო და ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი. და ასევე ბევრი ორგანიზაციები მონაწილეობენ, როგორც არის ჰარვარდის კენედი სკოლა, როგორც არის ნატო, როგორც არის ატლანტიკური საბჭო, ნიუზგარდი და ბევრი სხვა, სისკო ტექნოლოგიური კომპანიები.
ეხა თქვენ რაღაცა დაგწერეთ ის მახასიათებლები სავარაუდო კანდიდატების მონაწილეების, ვინც შეიძლება ამას შევიდეს და ისე ხომ არ გამოდის, თუ არსად არ ვარ არც ერთი, ასე ვთქვათ, დონის მენეჯმენტში, ან საერთოდ არ მუშაობ, 25 წლის ახალგაზრდა ვარ, ჩემი ცოდნით, ჩემი დაკვირვებებით, ჩემი ძლია შემოვიდე?
აბსოლუტურად. და ჩვენთვის არ აქვს პრინციპში ორგანიზაციულ მიკუთვნებულობას მნიშვნელობა, ჩვენთვის პოტენციალს აქვს მნიშვნელობა და ჩვენთვის აქვს მნიშვნელობა, რასაც ქვია, დემონსტრირებულ შესაძლებლობას ადამიანის, რომ მას შეძლოს მომავალში ცვლილება. ლიდექსი სახელი რომ გავმარტოთ, ყველაფერი თვითონ ამბობს. ლიდი როგორც ლიდერობა, ექსი როგორც გამრავლება და შეინჯ როგორც ცვლილება, ხო? ჩვენთვის ეს უდრის ერთ-ერთი ფორმულას, რომელიც არის P, რომელიც არის ასე პროგრესი, ხო? ჩვენთვის ლიდერობა გამრავლებული ცვლილებაზე უდრის პროგრესს. შესაბამისად, ის ადამიანები, ვინც საკუთარ თავს მიიჩნევენ, რომ როგორც თავიანთ ვიწრო საზოგადოებაში, ასევე თავიანთ ქალაქში, თავიანთ ორგანიზაციაში, ამ თლიანად ქვეყანაში, თუ ფიქრობენ ისინი, რომ ცვლილება შეუძლიათ, აბსოლუტურად უნდა შეავსონ ჩვენი აპლიკაცია და მოვიდნენ ჩვენთან.
როგორ უნდა შეავსონ, სად უნდა ნახონ?
ჩვენი ვებგვერდი არის leadexchange.com. და იქ შეუძლიათ პრინციპში ძალიან მარტივი აპლიკაციო ფორმა გვაქვს და ჩვენმა გვქონდა ძალიან კრეატიული აპლიკაციო ფორმა გააკეთა, მოძრულად რეზიუმეს ატვირთვას კი არ დაჭირდებათ. და ამის შემდეგ ისინი მიიღებენ ჩვენგან პასუხს. მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ 7 ივნისამდე არის აპლიკაციების მიღების ბოლო ვადა, აქამდე უნდა მოასწრონ და აქვე უნდა აღნიშნოთ Lead Exchange-ის ერთ-ერთი ძალიან ძირითადი კომპონენტი არის სიმულექსი, რომელიც არის მულტიდისციპლინარული კრიზისების მართვის სიმულაცია, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ფლეჩერის დიპლომატიის სკოლა უკვე 40 წელია დაახლოებით იყენებს, ძალიან მაღალი დონის კრიზისების, რა თქმა უნდა, მოდელირებული კრიზისების მართვის სიმულაცია, სადაც ღებულობენ როგორც უსაფრთხოების ორგანოები, ასევე კერძო და საჯარო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალო და მაღალი რანგის წარმომადგენლები. აქვე უნდა ითქვას, რომ სიმულექს არ გააჩნია ისეთი ასაკობრივი შეზღუდვა, როგორც Lead Exchange-ს გააჩნია, იმიტომ რომ დაახლოებით 100 მონაწილე მიიღებს სიმულექსში მონაწილეობას. ეს არის მეორე ნაწილი, რომელიც 4 და 5 ივლისს ჩატარდება, ლიდექსი კი ჩატარდება პირველიდან 6 ივლისამდე საბოლოო ჯამში. ასე რომ, ვისაც ადგილები არ ეყოფა, ლიდექსში ჩვენ მიიღებ დიდი სიამონებით სიმულექსში.
სიმულექსში, ხო, ვისაც ასაკი არ შეუწყობს კიდევ ხელს, შეიძლება სიმულექსში.
ასაკი ასევე ნომინალური საკითხია, თუ ვინმე იქნება 37-ის, ან იქნება 23-ის. და ჩვენთვის როგორც გითხარით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დემონსტრირებული ლიდერული შესაძლებლობა და პოტენციალი. მსგავს ადამიანებს ჩვენ ყველა შემთხვევაში ვუღებთ კარს.
ზუსტად კიდევ ერთ პოტენციურ, აი თქვა, დაინტერესებულ რაღაც მას კანდიდატს ესე წარმოვიდგენ. თქვათ, მე რეგიონში ვარ. პირველიდან 6 ივლისამდე თუ მივიღებ მონაწილეობას, არის რაიმე უზრუნველყოფა ვთქვათ იმისთვის, რომ მე უზრუნველყოფილი ვიყო აქ საცხოვრებლით?
აბსოლუტურად. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ერთ-ერთი უმთავრესი არის მონაწილეები საქართველოს რეგიონებიდან. მონაწილეობა, როგორც იცით, არის გახსნილი თითქმის შავი ზღვის ფართო არეალის ქვეყნებისთვის. საქართველო რა თქმა უნდა ცენტრალურია, მაგრამ სომხებისთვის, აზერბაიჯანელებისთვის, უკრაინელების, მოლდოველებისთვის, რუმინეთი, თურქეთი და ასე შემდეგ, მოლდოვეთი ვახსენე ალბათ. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოში ძალიან გვაინტერესებს, რომ ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ რეგიონებში, რომლებიც არიან კონფლიქტის პირა რეგიონებში, ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტული რეგიონები, მათ შორის სამეგრელო, რომელიც აფხაზეთის მმართველობით არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი, პანკისი, აჭარა, ქვემო ქართლი და ასე შემდეგ, შიდა ქართლი, ორივე. აქედან გვინდა ადამიანები. გვაქვს რამდენიმე ადამიანისთვის, როგორც მგზავრობის დაფინანსება, ასევე ადგილზე საცხოვრებლის დაფინანსება და ძალიან დიდი სიამონებით გავაკეთებთ ამას. დიდი მადლობა ჩვენს სპონსორებს იმისთვის, რომ მსგავსი შესაძლებლობა გახადეს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა შექმნეს ჩვენი
სპონსორები. ადგილობრივები არიან, არ დავასახელოთ, მაგრამ ადგილობრივები არიან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები?
არიან, ჩვენს ვებგვერდზე პრინციპში ცნობილია. ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი სპონსორი არის სახელმწიფო დეპარტამენტი შეერთებული შტატების და საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩო, რითაც ძალიან მადლიერები ვართ, ასევე ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შვედეთი, ფონდი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი, საქართველოს უნივერსიტეტი. კრისტალი ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოს უნივერსიტეტის მონაწილეობა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენთვის როგორც პასუხისმგებელი ან ბიზნესთან დაკავშირებული და მეორეს მხრივ განათლებასთან და ზუსტად შორტჭრელობასთან დაკავშირებით, ასე რომ ძალიან გვიხარია ეს ადამიანები ჩვენთვის არიან, ჩვენთან არიან, რომ ამ ღირებულების შექმნაში გვეხმარებიან.
ზვიადაძინბაი არის ჩვენი სტუმარი დღეს. ყველაფერი ვთქვი და ფლეჩერის დიპლომატის სკოლარ და მასახელი რას წარმოადგენთ თქვენ. ზვია დაძინბა იყო ბილა ჩვენი სტუმარი არაერთხელ და არაერთ აქტუალურ საკითხზე. გვიმსჯელია მასთან ერთად, რას ყოველთვის სიამოვნებით ვაკეთებთ და ჩვენ ტელეფონის ნომერი დღეს ვაპარაკობ მომავალ ღონისძიებაზე. ამ ზაფხულს თბილისში ჩატარდება Lead Exchange, ასეთი ღონისძიება, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობ და რომელში მონაწილეობისთვისაც განაცხადების მიღების ვადა იწურება 7 ივნისს. და კიდევ გავაგრძელებთ მეტ ნიუანსზე ამ პროექტის საუბარს, რომ უფრო ნათელი იყოს თუ რა იგულისხმება, რას მიიღებს მონაწილე, რა უნდა გასცეს მან და ასე შემდეგ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. თქვენ მინე კითხოთ, ლიმიტი თუ არის რაოდენობრივი, მაგალითად აი ეს ცალკეულ ქვეყანაზე, საქართველოსთვის მაგალითად რამდენი მონაწილე შეიძლება იყოს საქართველოდან?
ლიდექსში იქნება მთლიანად ამ მთლიან ნაწილში, ესე იგი რო გავთვალოთ პირველიდან 4 რიცხვის ნაწილი არის ლიდექსი, რომელიც არის მასტერკლასები ლიდერობაზე, უსაფრთხოებაზე, იქ ტექ კომპანიები გააკეთებენ საკუთარ თავის მასტერკლასებს, ასევე ჰარვარდის უნივერსიტეტი გააკეთებს მოლაპარაკებების ვორკშოპებს, რა ჩვენთვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ჩვენი აუდიტორია ისწავლის ბევრ ახალ რამეს, რომელიც მათ გამოადგებათ. ესე იგი სამ დღე ნახევარი პირველიდან ან პრინციპში 4 წამდე და არის ლიდექსი, რომელიც შედგება 40 მონაწილისგან. 40-დან 20 არის ქართველი და 20 იქნება არაქართველი. ჩვენთვის ეს ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვიდგენთ და ლიდექსი ხედავს საქართველოს გლობალურ კონტექსში და არა როგორც იზოლირებულ ერთეულს თუნდაც ამ რეგიონში ან მთელს ევროპაში. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ბევრი მონაწილე, ერთ-ერთი მიზანიც არის ის, რომ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა და სახელმწიფოებს შორის და სახელმწიფოებში ორგანიზაციათა შორის და ბიზნესებს შორის ურთიერთობა გაღრმავდეს და ამ ადამიანებმა ისღირებული კონტაქტები და ცოდნა შეიძინონ, რომელიც მათ საბოლოო ჯამში რეგიონალური როგორც საკუთარი ქვეყნის შიგა საქმეების ამოდროულად რეგიონალურ კონტექსტის გაუმჯობესებაში დაეხმარებათ. მაგრამ სიმულექს აქვს, ყავს 100-დან 120-მდე მონაწილე. ამ შემთხვევაში უფრო ღია არის და უფრო ფართო არის პრინციპში მონაწილეობის მიღების არეალი და მოუწოდებ და ესე გულწრფელად ბოლომდე ვეპატიჟები ჩვენს მოქალაქეებს, ახალგაზრდა პროფესიონალებს და საშუალო კატეგორიის პროფესიონალებს, უსაფრთხოები დაინტერესებულ ადამიანებს, ინტერესებულ მედი და ინტერესებულ ადამიანებს, მეწარმეებს, რომელსაც ფიქრობენ, რომ მეწარმეობა უფრო მეტია ვიდრე ცალკე აღებული ბიზნესი და არის კავშირში უსაფრთხოებასთან, კარგ მართველობასთან და ასე შემდეგ. აუცილებლად გამოაგზავნონ სიმულექსის ცალკე აპლიკაცია, შეუძლიათ მათ შეავსონ და ძალიან ძალიან გაგვიხარდება რეგიონებიდან მონაწილეობა. ჩვენ გვინდა ასევე უსაფრთხოების სტრუქტურებიდან მონაწილეები, თავდაცვითან დაწყებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიზისების მართვის სააგენტოთი გაგზელებული და ასევე გვინდა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვნად ამ სტრუქტურების არამხოლოდ ცენტრალური, რა თქმა უნდა ცენტრალური, მაგრამ რეგიონალური წარმომადგენლობები.
არის უკვე რაიმე ინტერესი.
რა თქმა უნდა.
განაცხადები.
რა თქმა უნდა.
თქვენ რამდენიმე სფეროს ახსენებთ? აი მინდა
რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ უნდა გამოდეს, იმიტომ რომ
ხო, რა თქმა უნდა. უსაფრთხოება, მეწარმეობა, მედია, რანაირად შეიძლება ამის მოცვა, ან უფრო რომ კარგად ავხსნათ, უფრო კარგად რომ ავხსნათ, რა როგორ უკავშირდება ესენი ერთმანეთს, რა იქნება მთავარი ხაზი, ასე ვთქვათ, თორემ რა თქმა უნდა, ხა უსაფრთხოებას რომ ახსენებთ, კი ბატონო, ყველაფერი შეიძლება, კი არა, მასთან არის დაკავშირებული ეკონომიკაც, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რასაკვირველია ცენტრალური საკითხი თუ ღერძი ამ ყველაფრის რა არის?
ცენტრალური ღერძი ორი თემა არის პრინციპში. ერთი არის ტექნოლოგიები და კარგი მართველობა. ჩვენი სასწავლო პროგრამის კურიკულუმის ბლოკების ეგრე არის დაყოფილი: კარგი მართველობა და ტექნოლოგიები. მეორე არის მოლაპარაკებები და ლიდერობა და მესამე არის უსაფრთხოება. ჩვენ პრინციპში რასაც ვეძახით 21 საუკუნის უსაფრთხოება. საბოლოო ჯამში ჩვენთვის მისაღწევი მიზნებს შორის ერთ-ერთი ცენტრალური არის კრიზისის მართვის უნარჩვევების და სისტემის გამოჯობესება თუ არ არის შექმნილი, არის გარკვეული სისტემა, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია როცა ვაპარაკობთ მეწარმეებზე, მეწარმეების როლში უსაფრთხოებაზე, ან კერძო ბიზნესის როლში უსაფრთხოებაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად კიბერშეტევა მოხდა საქართველოსზე ან სხვა სახელმწიფოზე. როცა კიბერშეტევა მოხდა, იმედი მაქვს, არ მოხდება, მსგავსი მასშტაბი კიბერშეტევები ყოველდღე ხდება, მაგრამ ისეთი მასშტაბის, რომელიც თუნდაც ჩვენს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას დააზიანებს. კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაში შედის ერთ-ერთი ფინანსური სექტორი და წარმოიდგინეთ, რომ ვინმე ჩვენ საბანკო სექტორზე განახორციელა ისეთი დონის კიბერშეტევა, რომელიც ჩვენ ბანკომატებს დაგიხურავს იმედ ღირ ერთი დღით 24 საათით, ხო? მსგავსმა ერთმა ინციდენტმა შეიძლება ძალიან დიდი როლი იქონიოს ქვეყნის ფინანსურ სისტემაზე და ეკონომიკურ კლიმატზე, როგორც ასეთი. ამიტომ გვინდა და ამავდროულად გვინდა ერთ-ერთი მაგალითი იყო, მაგრამ ამავდროულად გვინდა ჩვენს მეწარმეებს კარგად ესმოდეთ. კარგად ესმოდეთ უსაფრთხოების სისტემა. როგორც მეწარმეებს, ასევე უსაფრთხოების სპეციალისტებს, უსაფრთხოების პროფესიონალებს, სხვა სფეროს პროფესიონალებს, ერთმანეთის საქმეები ესმოდეთ კარგად, რომ თუნდაც კრიზისული და არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, ჩვენ არ გვინდა რომ კრიზისული სიტუაციები შეიქმნას, მაგრამ ჩვენ ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ, საქართველოს უსაფრთხოება იმდენად ბევრი პრობლემის წინ დგას, რომ ჩვენ გვინდა ისინი მზად იყვნენ და ძალიან გაგვიხარდება არც ერთ ეტაპზე თუ არ დასჭირდება თუნდაც კრიზისების მართვის ამ უნარჩვევების და გამოცდილების გამოყენება, მაგრამ კარგი გაგები, ძალიან გვინდა დაჭირდეთ ის ცოდნა, რომელსაც მიიღებენ ტექნოლოგიებში, რომელსაც მიიღებენ ლიდერობასა და მოლაპარაკებებში და კარგ მართველობაში, ამიტომ და ის კონტაქტები, რომლებსაც ისინი შეიძენენ.
სამწუხარო რეალობა ზვია დაძინბაია დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკოთ ღონისძიებაზე, Lead Exchange-ზე, რომელიც თბილისში უნდა გამართოს. ვლაპარაკოთ ამ ღონისძიებაზე და მასში მონაწილეობისთვის 7 ივნისამდე არის ვადა განაცხადების მიღების. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი მოისურვებთ დარეკვას. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ხშირია სხვადასხვა მასშტაბის კრიზისები საქართველოში და ჩვენ ვაკვირდებით ძალიან კონკრეტულ ყოველჯერზე, ძალიან კონკრეტულ სურათს ვხედავთ ხოლმე. არც თუ სახარბიელოს ვიტყვი ასე. და ის, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, არის ძალიან აქტუალური. რამდენად მე მესმის, რომ ერთი ღონისძიება, ეს მონაწილეების ეს ჯგუფი შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. შეიძლება ამან არ შეცვალოს ესე კლიმატი მთლიანად ქვეყანაში. მაგრამ რაღაც შეიძლება იყოს დასაწყისი. იქ გაგრძელდება თუ არა ეს საქართველოსში?
აბსოლუტურად გაგრძელდება და საქართველოში გაგრძელდება. ამ წელს ხოლმე ვიწყებთ, ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გაგებით, ერთი დიდი ექსპერიმენტი. ასე მე და ჩემს გუნდს ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ეს გამოწვევა პრინციპში ძალიან გააზრებულად ავიღეთ საკუთარ თავზე. გაგრძელდება, ბევრი წელი გაგრძელდება. იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ როგორც ერთი თაობის პროფესიონალები ვერ ეყოფიან იმ ამოცანებს, რომლებიც ჩვენთან ყოველ წელს და ყოველდღე იცვლება. ერთ-ერთი პრინციპში კომპონენტი, რასაც ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, არის ის, რომ ამ კრიზისების მართვაში უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა აქვს უწყებათა შორის და სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის შიგნით და გარე დონეზე თანამშრომლობას, სწრაფ თანამშრომლობას, კოორდინირებულ თანამშრომლობას, ურთიერთგაგებას და მწყობრი სისტემის არსებობას, და რომელიც პრინციპში შემდეგ უკვე ეხმარება სტრატეგიულ კომუნიკაციას. ერთ-ერთი კომპონენტი ჩვენი სტრატეგიული კომუნიკაციაც არის, რომ ადამიანებმა რეალურად კარგად შეისწავლონ და პრაქტიკაში გამოსცადონ ამ ციფრულ ეპოქაში სტრატეგიული კომუნიკაციის ღირებულება და პრინციპში პრაქტიკული მუშაობის ელემენტები, რომ მათ შეძლონ საკუთარი იმ ამოცანების არამხოლოდ განხორციელება, არამხოლოდ კოორდინირება, არამედ გარე კომუნიკაცია და შიგა კომუნიკაციაც, რომ მსგავსი ამოცანები უფრო წარმატებულად იქნას შესრულებული.
უწყებრივ დონეზე საქართველოს სახელმწიფო უწყებებში შექმნილია ასეთი, რა დავარქვა, ასეთი უჯრედები. ხომ სტრატეგიულ კომუნიკაციას გულისხმობ. ქონდათ თუ არა ეს პირდაპირი მოთხოვნა მათთვის მათ მიმართ რომ მონაწილეობა მიიღონ ამაში? ანუ ყავდათ კანდიდატები თქვენს ღონისძიებაში?
კი, ჩვენს აპლიკაციის პროცესი ეხლას მიმდინარეობს, როგორც იცით და ჩვენ მოწვეული ყავს ეს ადამიანები ჩვენთან თითქმის ყველა ძირითადი სახელმწიფო სტრუქტურიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაძღირებული გამოცდილება გააჩნიათ, ასევე ჩვენ ვიცით ის, რომ ეს უწყებები შექმნის პირას იმყოფება და ჩვენ თუ რამეთი შეგვიძლია, ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია მათთვის ამ აქსელერაციის ამ აჩქარებაში მონაწილეობა ძალიან დიდი სიამონებით გავაკეთებთ ამას და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია მათი ჩვენ როგორც გავწევთ ან ცოდნას ასევე გვინდა რომ მონაწილეებმა წარმატებული მონაწილეებს იმიტომ წარმატების პირას ყოფ მონაწილეებს იმიტომ არჩევთ რომ ჩვენ გვინდათ მათ ერთმანეთის გამოცდილება ერთმანეთს ვე გადასცენ დამატებით იმისა თუ რას მივცემთ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის.
რის მიხედვით დგება სიმულაციები და როდის კეთდება ეს? წინასწარ ამ ღონისძიებამდე თუ უკვე ამ პროცესში იქმნება ეს, არ ვიცი რა დავარქვა, სიუჟეტი თუ როგორ არის ისტორია?
სიმულაცია, ნუ ჩათვალე თუ რა არის რეალური კრიზისი, რომელიც ხადია მოდელირებულია, მაგრამ ძალიან ახლოს არის რეალობასთან. ჩათვალეთ, რომ
გამოგონილია, ანუ არა მომხდარი, არამედ გამოგონილი.
დიახ, დიახ, ნუ მინიმუმ დასავლურ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების სისტემებში ეს არის საკმაოდ გავრცელებული სისტემა, როდესაც ესა თუ ეს ცალკე სახელმწიფოებია, ნატო ან რამდენიმე სახელმწიფოების ერთობა ატარებენ წრთნებს, ატარებენ სიმულაციურ პროცესებს, რომ უკეთესად წარმოიდგინონ პოტენციურად როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს ესა თუ ის შესაძლო სცენარი. ჩვენ შემთხვევაში ზოგადად შემიძლია გაგემხილოთ, რომ კრიზისული სცენარი იქნება შავ ზღვაში, რომელიც ჩართავს ნატოს, რომელიც ჩართავს შეერთებულ შტატებს, რომელიც ჩართავს თურქეთს, ირანს მათ შორის, და ძალიან ისეთ მსხვილ მასშტაბიან მოთამაშეებს და ისეთ მოთამაშეებს, გლობალურ მოთამაშეებს, რომლებსაც ერთი შეხედვით ბევრი საერთო არ კი გააჩნიათ შავ ზღვასთან, საქართველოსთან. ამიტომ ჩვენ გვინდა შავი ზღვა ამ შემთხვევაში იქნება ეპიცენტრი უსაფრთხოების ამ მოვლენების, საქართველო იქნება ერთ-ერთი ეპიცენტრი. თუ ვინმე საინტერესებს ნატო, თუ ვინმე საინტერესებს ევროკავშირი, თემატურადაც ძალიან საინტერესოა და ჩვენ პრინციპში გავაშუქებთ რამდენად შეგვიძლია მაქსიმალურად იმ მთავარ ეგრეთ წოდებულ ჰაილაიტებს, რაც როგორც კრიზისების სიმულაციაში გვექნება, ასევე გვექნება მთლიანი ლიდექსის პროგრამის განმავლობაში.
რა, არ შემიძლია არ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა თქვენი აქ ყოფნა? შავი ზღვა ახსენეთ, უსაფრთხოება, მეწარმეობა და ასე შემდეგ. დარწმუნებულად თუ არ ვცდები, წინა სტუმრობა თქვენი ანაკლის პორტის პროექტს უკავშირდებოდა. ალბათ ადევნებთ ალყურს მას შემდეგაც, ბუნებრივია, მიმდინარე ამბებს და პროცესებს. ჩვენ საზოგადოება ვისმენთ, ვქოთ, ვიგებთ ამბავს, შემდეგ ამ ამბავზე ერთ კომენტარს, პასუხს ხელისუფლების და ასე შემდეგ. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს? რა ხდება თქვენი ხედვით და ანალიზით?
ხო, არ ვიცი, მე პრინციპში
ან რა კითხვები გაქვს თუ ჯერ კიდევ?
ნუ კითხვები მაქვს ის, რომ რატო ხდება ანაკლის პორტის თემით ასეთი ცვალებადი გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველი, ყველა უნდა შეთანხმდეს იმაზე, რაც არ უნდა შეხედულების იყოს საქართველოში, რაც არ უნდა პროფესიის იყოს, რაც არ უნდა თავრობები მოსწონდეს ან არ მოსწონდეს, ადამიანს უნდა შეთანხმდეს ანაკლის პროექტის სტრატეგიულ მნიშვნელობაში. ეს არის პრინციპში ისეთი თემა, სადაც ადამიანები ბევრს არც უნდა ლაპარაკობდნენ ანაკლის პროექტის მნიშვნელობაში, როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკურად, ასევე გეოეკონომიკურად, სტრატეგიულად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ყველანაირად. თუ ამაზე არ ვთანხმდებით, ესე იგი ჩვენ ფუნდამენტური პრობლემები გქონია, როგორც მოქალაქეობრივად, ასევე სისტემურად. ეს ერთი, ანაკლის მეორე, ტაქტიკურ დონეზე და თვითონ პროცესუალურად, ანაკლის პორტის ისეთი, რასაც ქვია in the making პროცესი არის, იმდენად რთული არის მსგავსი პროექტების თავიდან დაწყება, მით უმეტეს რომ კონფლიქტურ ზონაში რაღაც რამდენიმე ასეულ მეტრში იმყოფება, მდებარეობს ანაკლის პორტი. ამ შემთხვევაში ხო მსგავს კონტექსტში უკიდურესად რთულია მსგავსი ასე ვთქვათ შორტრედელი ინიციატივების გაკეთება და ამიტომ ადამიანები ვინ ჩართული არიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ანაკლი სპორტის ანაკლის თვითონ კონსორციუმის გარდა ისინი უნდა სწორად აღიქვამდნენ მსგავს შეზღუდულობებს მსგავს მგრძნობიარე თემებს როდესაც საქმე ეხება პარტნიორებს დონორებს ან ფინანსურ მონაწილეებს პროექტის თუ რა დონეზე შეიძლება პრობლემა შეუქმნას ანაკლის მთლიან პორტს მსგავსმა არაკოორდინირებულმა ან ასე ვთქვათ სუსტმა გადაწყვეტილებებმა, გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებებმა, მე ფიქრობ რომ ბოლო გადაწყვეტილება არ ვიცი ახლა ვინ იყო ამის წყარო, მაგრამ ძალიან ძალიან პრობლემატური გადაწყვეტილება იყო. ჩვენთვის მოდი მივაბამ პრინციპში ლიდექსა სიმულექს ამ ყველაფერს. ანაკლი სპორტი იქნება სიმულექსის სცენარის ერთ-ერთი ნაწილი.
ვივარაუდე კი.
აბსოლუტურად, ჩვენი კრიზისის სცენარს უკვე წერენ. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი პრინციპში შეერთებულ შტატებში ფლეჩერის სკოლაში უსაფრთხოების პროგრამასთან ერთად, ჩვენს უმცროს და უფროს მრჩევლებთან ერთად და გუნდის წევრებთან ერთად იწერება ეს სცენარი და 1-2 კვირაში იქნება და მე პირადად ჩემი და ჩემი გუნდის აღწერილება იყო რომ ანაკლის პორტი ყველა შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო მსგავსი სცენარის ნაწილი, არა იმიტომ რომ ჩვენი კრიზისი გვინდა, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ანაკლის პორტი დიდ კონტექსში იყოს გააზრებული და რომ მოურჩე ამაზე საუბარს, ვერც მოურჩები დიდი თემა არის, მაგრამ ანაკლის პორტი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ყველამ უნდა გააკეთოს ყველაფერი, რომ ანაკლის პორტი არ თუ გაკეთდეს, არამედ მალი გაკეთდეს.
ასე კითხვაც დაისვა, რა სვენელი გველოდება, ვიცი და მივცემ საშუალებას, კითხვაც დაისვა, რატომ ესე სოციალურ ქსელებში, რატომ უნდა უშლიდეს ხელს კიდევ ერთი პორტი კონკურენცია, ვთქვათ ამ ნაწილს, მე არ ვიცი, არ მაქვს ამაზე პასუხი ბუნებრივია, ესეთი გამოკვეთილი, რატომ შეიძლება ეს საფრთხეს უქმნიდეს, სხვა ბევრი ნიუანსის და დეტალის ცოდნა ალბათ საჭირო, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გავცეთ, არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ.
Ну, ისე რამდენიმე მომენტია, პრინციპში როგორც ესე ერთი პორტი და მეორე პორტი ერთად წარსებობენ. ამ შემთხვევაში ჩასაღი კონკურენცია იქნება და ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის საერთოდ. თუმცა საქართველოს უნდა ეს გათვლებზე არის დამოკიდებული. საქართველოს ორი ხრმაწყლოვანი პორტი რამდენად ჭირდება, იმიტომ რომ ეს არის ხრმაწყლოვანი და არ არის ჩვეულებრივი პორტი. საქართველოს ერთზე მეტი პორტი აქ კი ვიცით. ბათუმის სპორტია, ყულევის სპორტი არის, ფოთის სპორტი არის, ახლა ანაკლის გვექნება. იმედი მაქვს რომ სოხუმის სპორტი დაემატება ამას ძალიან მალე. და მათ შორის ხრმაწლოვანი არც ერთი არ იყო, შესაბამისად დაიწყო ხრმაწლოვან პორტზე ლაპარაკი რამდენიმე წლის წინ, რომელიც უკვე ახლა რეალობად არის ქცეული. შესაბამისად აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის მეორე სხვა მომენტი, როდესაც თვითონ პროცეს და კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა, როდესაც ანონსი ხდება მსგავსი ხრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის, ანუ მანამდე საერთოდ არ არსებობდა ეს იდეა, რომ ფოთში ხრმაწლოვანი პორტი არ აშენდებოდა.
ამბობენ რომ იყო, მაგრამ არ ვიცი, ამიტომ ამბობ რაღაცების ცოდნა ალბათ.
მინიმუმ ჩვენ არ ვიცოდით.
და თქვენ არ ვიცით.
ამის შესახებ და ამის კონტექსტს აქვს მნიშვნელობა და ზუსტად ამის კომუნიკაციას აქვს მნიშვნელობა იმისთვის, რომ როგორც პარტნიორები, ასევე შიდა კონკურენცია, პარტნიორთა ურთიერთობა, ასევე შიდა კონკურენცია ჩასაღაც არის მართოს.
მსვენელი გველოდება ბოდიში და დილამ შვიტობის.
გამარჯობა კალბატონინო, მიესალმით ქვენს.
გამარჯობა და ძალიან მოკლედ შეძლებთ.
დიახ. მე ცეგეთი კითხმა ზუსტად. ყულებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიცით რომ თურქეთმა, აზერბაიჯანმა რუსეთთან ერთად საქართველოს გარეშე გადაჭრეს რაღაცა პრობლემა. ამოაგდეს საერთოდ საქართველო იქიდან და რა ხდება ესე იგი? ყოველ ბათუმში იმისათვის რომ რუსები დროშები გაეტარებინათ, ხო? ნახეს მიზეზი რომ მოდი გავატაროთ უფრო რაღაცას მოხსნით. ვიხდება ახლა რა ქვია, ანაკლიასთან საკავშირებით უკვე რა შემოაგდეს უკვე თუ ვინცობა იქო გემი ჩაიძირაო. იქო ხო საერთოდ კრიზისი შეიქმნებაო. ამისთვის ჩვენ გვინდაო მორიგი სათად არის გოპორტიო, რომელიც იქნება ფუთი სპორტიო. აი, როგორ თქვა, არა თქვა ჩვენ რომ საქართველოში კრიზისების გამსაღებელი არის რუსეთის სახელმწიფო ადმინისტრაცია პრუსეთუნე ოლიგარქის მეშვეობით. იგინათის ხელშეკრულება, რომლის საქმის ხუშით მინისტრი არ არის. აი რა ამისან აუბდა სახელმწიფოში მისმის კიდე რომ რა ქვია აი ანტრის პორტში დებე ფუძვი ძალიან მიხარია, მაგრამ როგორ მოახერხოთ აი კრიზისე რუსული კრიზისული სისტემის
მიძირკვა საქართველოს? მადლობთ, დრო აღარ გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ მაინც უპასუხოთ არ დავტოვოთ. ახალი ამბების დრო მოვიდა.
რა თქმა უნდა, ნუ რუსეთის კვალს როგორ უპასუხოთ საქართველოში? პრინციპში აქტიური მოქალაქეობით, კარგი მმართველობით და უწყებათა შორის თანამშრომლობით და კარგი დემოკრატიით და კარგი უსაფრთხოებით. ამით უპასუხე პრინციპში რუსეთ საქართველოში ზოგადად და შემოწირებთ რუსეთ საქართველოში. ნუ კიდე ერთხელ ფოთისპორტზე ანალიზ უფრო ღრმა ანალიზი შეიძლება, რომელიც დღევანდელ ფორმას არ შეესაბამება, მაგრამ არაფერი არ უნდა გაკეთდეს ისეთი, რომელიც ამ კონტექსში ჩემი პასუხი იქნება ჩვენი სტუმრისადმი, რომელიც ამ კონტექსში ანალიზ სპორტს დააზიანებს. ავაშენოთ ანალიზ სპორტი და შემდეგ ვაშენოთ რამდენი სპორტის გვინდა იმდენი, როდესაც უკვე გზა გაიხსნება და
როდესაც იქნება მოთხოვნა, ხო?
კი, ჩვენ მარშრუტი, ჩვენ ეს მარშრუტი გახდება უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი.
სუია დაძინბაია იყო ჩვენი სტუმარი გაცემის პირველ ნაწილში, ლაპარაკ კოპს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების ძრო ახლა და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს.
სამართალ დამცავმა ორი პირი დააკავეს თბილისში მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე კაფეში მომხდარი ჩხუბის გამოწინასწარი ინფორმაციით. არაბხიზო მდგომარეობაში მყოფი საქალაქეები ჯერ სიტყვერად, შემდეგ კი ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ არაბულ კაფეში მყოფ უცხოელებს. დაზიანებულია კაფის ინვენტარიც, დაკავებულებს ბრალდებება, ხულიგნობა, სხვის ინივთის განადგურება და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო გამართავს ხდომას, რომლის დღის წესრიგში 11 საკითხია, მათ შორის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშნის ინიცირება, მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატების შემადგენლობის განსაზღვრა და კონკურსის შედეგად 24 მაისს დანიშნული მოსამართლეების გათავისუფლება მანამდე დაკავებული თანამდებობებიდან. 15 საათზე დანიშნული სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ გაიმართება მოსამართლეთა ფიცის დადების იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 24 მაისს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად კონკურსში მონაწილე 69 კანდიდატიდან 40 ვაკანსიაზე 32 მოსამართლე გამწესდა, მათგან 27 მოქმედი მოსამართლეა, 2 ყოფილი და 3 იუსტიციის კომენელი. 29 მოსამართლე უვადოდ, 3 კი სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დაინიშნა. დარჩა 11 თანამდებობა. უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეთა შორისაა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეა. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ინტერპელაციის წესით მოუსმენენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, რებული რეგიონებიდან დევნილთა შრომის და ჯანმრთელობის მინისტრს დავით სერგეინკოს და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში ინტერპელაციის წესი დაიბარა ევროპულმა საქართველომ. პრემიერ-მინისტრს პასუხების გაცემა მოუწევს ამ პარტიის შეკითხვებზე, რომლებიც ეხება დაგროვებით საპენსიო სისტემას, ახალ საბანკო რეგულაციებს და ასევე 42-ა ტატუნაშვილის ის დაზუსტებას. გარდა ამისა შეკითხვა თბილისის ბანკის საქმეს, რომელსაც პროკურატურა იძიებს. საუბარია მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მიმართ გამოძიებაზე, ასევე ფრაქციას შეკითხვები ექნება საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ გადახდილი შრომის ანაზღაურების მოცულობის და დასაქმებული პირების რაოდენობის შესახებ. ჩეხება ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკო ინტერპელაციის წესით პარლამენტში დაიბარა ქართულმა ოცნებამ სოციალურ პოლიტიკაზე და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე ამის მიმართ შეკითხვები, კონკრეტულად კი ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ხარჯების მიზნობრიობის შესახებ. ჩეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას, ის პარლამენტში ინტერპელაციის წესით დაიბარა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც აინტერესებს რა რეაგირებას ახდენს საარჩევნო ადმინისტრაცია საარჩევნო კამპანიის დროს მომხდარ დარღვევებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გადაწყვიტა 10 ივნისიდან 5%-იანი გადასახადი დაუწესოს მექსიკიდან იმპორტირებულ ყველა საქონელს, სანამ მექსიკა არ შეაჩერებს არალეგალურ იმიგრაციას. დონალდ ტრამპის ინფორმაციით, პრობლემის მოგვარებამდე გადასახადი ყოველთვიურად გაიზრდება და ოქტომბრამდე 25%-ს მიაღწევს. პრეზიდენტის განცხადებით, მექსიკის პასიური ხელშეწყობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდებიან კრიმინალური ჯგუფები, კონტრაბანდისტები და ადამიანები და ნარკოტიკებით მოვაჭრეები. დონალდ ტრამპის თქმით, მასობრივი უკანონო იმიგრაციის გამო შექმნილია საგანგებო სიტუაცია, რომელიც ემუქრება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას და ეკონომიკას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გადასახადის დაწესების შესახებ კატასტროფული უწოდა მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხესოს ეატემ. მისი განცხადები ტრამპის მუქარის პრაქტიკულად აღსრულებას, სერიოზული შედეგები მოყვება და მექსიკა იძულებული იქნება საპასუხო ზომებს მიმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სასაზღვრო სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის აპრილამდე მექსიკასთან საზღვარზე დაკავებულია 530,000 არალეგალური მიგრანტი, რაც 10,000-ით მეტია 2018 წლის მთლიან მაჩვენებელზე.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანებსა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი სანამ გადაყრი. Commission.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის ამ ნაწილში, როგორც დაგვირდით, ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტზე საქართველოს ეკონომიკისთვის, კონკრეტულად სოფლის მეურნეობისთვის და იმის გათვალისწინებით, თუ რა მიზანი აქვს ამ პროექტს. ეს შეეხება საქართველოში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში. ხუთწლიანი პროექტი იწყება, რომელშიც შეერთებული შტატების მთავრობა დებს 10 მილიონზე მეტი დოლარის ინვესტიცია, რომლის ვიდრე გავაგრძელებდეთ, სტუმარს წარმოგიდგენთ. ლაშა ავალიანი ამ პროექტის ტექნიკური დირექტორია დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ასე ცარიელ სიტყვებად რომ არ ვიძახო, მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, თქვენ უკეთ შეძლებთ იმის აღწერას, რა მდგომარეობა ახლა და რატომ აი რა ფონზე, იმიტომ რომ მნიშვნელობა სწორედ ის განაპირობებს, რა ვითარებაც არის ახლა მეცხოველეობაში საქართველოში.
დიახ, მესაქონლეობა, ეს არის ჩვენი მთავარი ინტერესი ამ პროექტის მიზნების გათვალისწინებით. მესაქონლეობაში, რა თქმა უნდა, საქართველოში პრობლემები უხვად არის, განსაკუთრებით პრობლემები შეეხება წვრილ გლეხურ მეურნეობებს, ანუ არ არის დიდი რაოდენობით მსხვილი საწარმოები, რომელიც სისტემატურად მიაწოდებს რძის პროდუქტებს, ხორცს, მომხმარებლებს და ეს ხდება უმეტეს შემთხვევაში და 90%-ზე მეტი, ეს არის წვრილი გლეხური მეურნეობებში მოგროვებული პროდუქტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხარისხს არ აკმაყოფილებს. ამიტომ ეს პროექტი და 90%-ის სუადობის არის წვრილი გლეხური მეურნეობებში. პროექტი დაფინანსებულია ამერიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და მისი განმახორციელებლები არიან ესეთი საერთაშორისო ცნობილი კომპანია Lendolexi, მისი International Development-ის ჯგუფი, ასევე პარტნიორები არიან მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Lui partneri არის საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. Პროექტი მიზნად ისახავს სწორედ საშუალო ზომის ფერმერების გაძლიერებას საქართველოში, როგორც ფერმერების, ასევე გადამამუშავებლების, რომლებიც მიმართული არიან სხვადასხვა საქონლის, ძის და ხორცის წარმოებას. Ვინაიდან ისინი არიან ასე თქვა ყველა ქვეყანაში, ეს საშუალო ჩვენაირი ტიპის ქვეყანაში, ეს საშუალო ზომის ფერმები არის ძირითადი ხერხემალი პროდუქტების მიწოდებაში.
Რამხელა ფერმა ითვლება საშუალო ზომისად?
ჩვენი კვლევების შედეგად დაახლოებით ნაჟირება რომ გავაკეთოთ 15 მეწველი საქონელი და ზევით 50 ესეა 50 60 არის რა თქმა უნდა უფრო დიდი ფერმებიც ცოტა რაოდენობით, მაგრამ ჩვენი ძირითადი ფოკუსი იქნება ესე თქვა 15 სულიანი და ზევით ფერმები.
წურილსა და საშუალოს შორის სხვაობაც რომ ვიტანოთ?
Წრილი, ანუ მაშინ ის 90% რომელიც ვახსენე, ის ძირითადად არის 3-5 ცხოველი, რომ სრულად, ანუ მათ შორის შეიძლება იყოს 3 მეწველი ძროხა, რომელიც ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის არის. განკუთვნილი, თუმცა პროდუქტის ნაწილს ბაზარზეც ახდენენ რეალიზაციას, ან აბარებენ დაუსად ძის ჩამბარებელ პუნქტებში.
ბანდოლაშა, უკვე არსებულ საშუალო ზომის საწარმოებზეა ლაპარაკი თუ ამ პროექტის პროცესში შეიძლება მოხდეს გარკვეული სტიმულირება რომ შეიქმნას კიდევ მეტი საშუალო ზომის ფერმერული მეურნეობა
დონორის ასე თქვა სურვილით ძირითადი ფოკუსი იქნება უკვე არსებულ პირველად წარმოებაზე ან გადამუშავებაზე და მისი ხელშეწყობა მოხდება. ანუ ისეთი საწარმოები, ისეთი ფერმები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული გამოცდილება, ცხოველების შენახვის ან ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის გადამუშავების და სჭირდებათ ტექნიკური დახმარება, ცოდნის გაძლიერება, სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, მათი პროდუქციის ზრდა და, რა თქმა უნდა, რეალიზაციაში ხელშეწყობა.
Да, и როგორ მოხდება ეს ყველაფერი და ვინ დათვლილი გაქვთ რამდენი არის, იმიტომ რომ ეს თანხა განსაზღვრულია უკვე. ვიდრე მეტყოდეთ, რას მოხმარდება თანხა, აი რამდენი ასეთი საწარმო, რაოდენობრივად ვიცით თუ როგორ?
დიახ, რა თქმა უნდა, წინასწარი კვლევებით ჩვენ დაახლოებით რაოდენობა ვიცით, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ეს რაოდენობა კიდევ ანუ ყოველდღიურად იზრდება, ვინაიდან მოთხოვნა ფასარზე ძალიან მაღალია, ფასი საკმაოდ კარგია. დიახ, დიახ, სწორედ აი ამ პროცესს შეუწყობთ ხელს. კი არ იქნება, უფრო მეტად იზრდება საწარმოები, ამიტომ მათთვისაც ყავდა 3-5 ცხოველი, 5
წრილი გარდაიქმნება საშუალო და
ამას უკვე საშუალო ფერმებში, ვინაიდან უფრო ორგანიზებულად, უფრო რეალიზაციაზე ორიენტირებულად არიან ასე თქვათ ესეთი ფერმები. სწორედ მოდით წინასწარ ასე თქვათ სხვანაირი წარმოდგენა რომ შევქნათ, პირველ რიგში ეს არ არის რაღაც პროექტი, არ არის გამიზნული ეს თანხობრივი საგარანტო დახმარებით, ვინაიდან თქვენ ახსენეთ და ჩავაზუსტებ, რომ დაახლოებით 14.5 მილიონი დოლარი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია იქნება დონორის მხრიდან. სავარაუდოდ, თუმცა ეს თანხა არ არის იმხელა რაოდენობა, რომ ჩვენ შევძლოთ რაუშად ფერმების აშენება, დაუშვათ საწარმოების აშენება. უბრალოდ ჩვენ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არ დაუშვათ ფინანსურ დახმარებას გარდა, ეს არის ტექნიკური დახმარება. ანუ ცოდნის ამ სწორედ ამაში გვეხმარება, როგორც მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასევე თვითონ ლენდოლეიკი, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე კომპანია და ასევე ადგილობრივი ჩვენი პარტნიორი საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. ტექნიკურ დახმარებაში მე უკვე
აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას რომ ბრძანოთ, იმიტომ რომ ყველა საინტერესო ნაწილია მსმენელი გველოდება და დავნახოთ რისი კითხვა ან თქმა სურდილო მშვიდობის.
გისმენშვიდობის.
გამარჯობა.
ძალიან საინტერესო თემა არის. ეხლა მე მაინტერესებს ბატონ თქვენს სტუმარს კითხო რომ ეს დახმარება ხო ამ დახმარებას ხო არ გადავყავართ მთლიანად ბაგის ანუ სურო უნდა ბაგაში იყოს საქონელი ანუ საძოვრებს ითვალისწინეს თუ არა და მარტო კომპიკორმა ხო არის ესეთი რომ თქვა საქონელი ყავთ შენობაში
კაპუცინოში
ხო სწორია და მათ საძოვრები საერთოდ არ ჭირდებათ ხოლმე მე მაგალითად წინააღმდეგი ვიქნებოდი ასეთი საკითხის ასე გადაწყვეტით ჯერ მიზეზი ხარდი თუ იცით რატომ არის ეს წვრილი მესაქონლეობა განვითარებული და არ არის გამსხვილებული. იმიტომ რომ აი პირველი პრობლემა რა არის, ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა სათიბები სოფლებს რაც ეკუთვნოდა, თემებს რაც ეკუთვნოდა, საძოვრები, სათიბები, ის რა ტყეები, ხო ესე არის და უკვე სოფელი შედგება მარტო ორღობისგან და ნაკვეთებისგან და სახლებისგან.
კი, არის ეს პრობლემა.
ის ჩამოთმეულია. მთავარი ისა საძოვარი თუ არ იქნა, ეხა რა ვიცი, ხა მუდმივად ერთ ადგილას მდგომი კი შეიძლება ბევრი ძე მოქცეს, მაგრამ ისეთი ხარისხიანი არ იქნება ბატონო, რა. დიდი
მადლობა ამ კითხვებისთვის.
დიდი მადლობა, ძალიან
საინტერესო. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები და სასწაულია.
დიახ, რა თქმა უნდა, თვითონ პროექტი ამის შეზღუდვებს არ აწესებს, ეს თვითონ ფერმერის დაგეგმებიდან გამომდინარეა. უბრალოდ სოფლიო პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, ძირითადად მე, ასე ვთქვათ, მერძეული მიმართულების საქონელი ძირითადად უფრო ბაგუმ მდგომარეობაში ამყოფებენ, თუმცა არ გამორიცხავს ის მოციონს, ანუ გარეთ გამოყვანას, ეს აუცილებელი მოთხოვნაც არის ხოლთა კეთილდღეობის დაცვის კუთხით, ეს არ არის დაუშვათ როგორც საფრინველი არის ხოლმე ჩაკეტილი ხშირ შემთხვევაში, ასევე ეს უქებაზე დაყენებული, ანუ სახორცედ განკუთვნილი ცხოველები ძირითადად ექსტენსიურად, ანუ გარეთ საძოვრულ შენახვის ფორმას ასე ვთქვათ გამოიყენებენ მსოფლიოში, თუმცა აქ ერთი ძირითადი განსხვავება არის ის საძოვრები, რომლებზეც ცხოველებს აძოვებენ. უმეტეს ქვეყანაში ეს არის თვითონ ფერმის საკუთრება და შემოღობილია, ანუ დაუშვათ ცხოველთა დაავადებების გადაცემის კუთხით, ასევე დაუშვათ. ავტოსაგზაო შემთხვევაში დაწყებული ყველანაირი რისკები არის დასხეული. თქვენ სწორედ ძანეთ, ჩვენ ისედაც ცირემიციანი ქვეყანა ვართ და დანაწევრებულია, მეცაც გეტყვით თვითონ ოჯახს, რაიონში მცხოვრებს აქვს დაუშვათ 9 ჰექტარი საშუალოდ. 1 ჰექტარი მაქსიმუმ. სწორედ აი ეს 1 ჰექტარია სამწუხაროდ. დიახ, ну, ვინც მაცხოვრებელია სამწუხაროდ 1 ჰექტარი, ესე უხეშად რომ თქვა, ხოლმე 2 მსხვილფეხა საქონლის კარგ შემთხვევაში 3-ის გამოკვება
შეიძლება.
თუმცა საძოვრები აი თქვენაც ახსენეთ, რომ საძოვრების პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკა, ანუ რა თქმა უნდა, იქ არის კერძო საკუთრებაც ეკონომიკაც, თუმცა საძოვრებზე ხედავთ და რა თქმა უნდა საძოვრული სისტემა საქართველოში ძალიან განვითარებული, მეტიც სეზონური გადაადგილება ცხოველების დაახლოებით 700-დან 800,000-მდე წვრილფეხა პირუტყვი გადაადგილდება საძოვრ საზაფხულო საძოვრებზე, ასევე დაახლოებით 80,000-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი. ანუ ეს პრაქტიკაც არის. ჩვენ ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, შეზღუდვა როგორც პროექტს არ გვაქვს. ჩვენ ვეხმარებით როგორი წარმოშობისაც არ უნდა იყოს პროდუქტი მის რეალიზაციაში.
რატომ არის უფრო მეტი წვრილიო, უფრო მეტი წვრილი მესაქონლეობის წილი და რატომ არის ზრდება? ამას მოყოლო მართალია საძოვრებზე შეკითხვაც, მაგრამ
ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი არის ის, რომ ძირითადად მესაქონლეობა, ასე თქვა, დამატებითი შემოსავალი არის რაიონში მცხოვრები ადამიანისთვის, არ არის ასე თქვა წყარო ზოგ შემთხვევაში. შეიძლება იყოს რა სკოლის მასწავლებელი, შეიძლება იყოს მუშაობდეს სხვაგან და ასევე რა თქმა უნდა ყავს საქონელი. სამწუხაროდ ეს რა თქმა უნდა მისი ოჯახისთვის დამატებითი შემოსავალია, მცირე რაოდენობის საქონლის ყველა განაპირობებს იმას, რომ დანახარჯები მაღალია და ისეთ ბიზნესზე ორიენტირებული ვერ არის. მისი წარმოება არის ძალიან ცოტა, შესაბამისად ფასი, აი მაგალითისთვის რძის ფასი საქართველოში რომ შევადაროთ, ევროკავშირის ქვეყნების უმეტეს ქვეყანაზე ორჯერ უფრო ძვირია პირველად რძის, ანუ ნედლი რძის ფასი. შესაბამისად ის სამწუხაროდ კონკურენციას ვერ უწევს მსოფლიო ბაზარზე არსებულ ფასს. სწორედ პროექტიც იმაზე არის ორიენტირებული, რომ პირველად დანახარჯები, ანუ წარმოების დანახარჯების შემდეგ პროდუქტიული იყოს საქონელი, უფრო პროდუქტიული, ასევე თვითონ ფერმის პრაქტიკის შეცვლა მოხდეს, უფრო პროდუქტიულ პრაქტიკაზე გადავიდნენ მესაქონლეები.
კიდევ უბრუნდებით ამ ნაწილს, რას ითვალისწინებს პროექტი, რას მიცემს პროექტი. მის მონაწილეს სვენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გესმით ხო?
კი ბატონო, გესმის.
ძალიან კარგი, ბატონო ჩემო და თქვენც მოგმასავს, ხარ ბატონო, როდესაც ამ თემაზე საუბრობენ, ეს თემა ზოგადად აგრარული სექტორი ძალიან არის გაჯერებული დემაგოგიის წყვილებით, აი ზღაპრების პირდაპირ, როგორც ეს არ არის უვნებელი ზღაპრები, ამ ზღაპრებში ფული ხარჯება, ჩემი ფული, გადასახადის გადამხდელების ფული, საქართველოს მთავრობა ყველა დროს, ბატონო ჩემო, სააკაშვილის, ივანიშვილის, ხვალი რო პავლიაშვილი მოვა, ისიც რა თქმა უნდა ამ დემაგოგიას აფრება, მე მარცხნეს ფულს მარტივად გეთხვით და ვიღაცასა, რომელიც ცხოვრობს ყვარელში და აქვს 2 მეტრად 2 ჰექტარი მიწა და იმისთვის არც მოხვნის ფული აქვს, არც მოვლის არაფრის, აი მას მიუქვს ისე ხოლმე იმდენ ფულს, რომ აი თქვას, რომ კარგ საქმეთ ჩაეთვალოს. იმიტომ რომ იმ ყვარელში ცხოვრებსაც ჯერა, რომ საქართველო არის რაღაცა ვაზის სამშობლო, რომელიც თურმე ვაზს უნდა მოუარო და მთავრობასაც ჯერათ, არ ჯერათ, არ ვიცი, შედეგი ფაქტი ეს არის. 10 მილიონი კი არა ბატონო, ხომ ისმენ ბატონო?
გისმენ, კი ბატონო.
მილიონობით ამ წლების განმავლობაში მილიონობით ლარი დაიხარჯა ჩემი ფულია, ეს ისე ყოველთვის ამერიკის მთავრობა არ შეკვნის არაფერს, იქ სხვა სისტემა. მილიონობით ლარი დაიხარჯა, ქალბატონო ნინო და რომ შეხვალ მარკეტში ბატონო ჩემო, თქვენ ნახავთ რომ ბოსნეული ხორცის ზის პროდუქტები რატომღაც არის იმპორტული, უცხო ქვეყნიდან შემოსული, იმიტომ რომ ეს არის არაეფექტური. ყველაზე კარგი საუბარი მათ შორის, თქვენ ხო თავისუფალი ადამიანი ხართ, არჩევნები ხო არ გელოდება და პარლამენტში ხო არ ემზადები, ხარა პირდაპირ უნდა თქვათ რომ ეს არის სტამგებიანი საქმე, ძროხი თქვენ შვილებს ვერ ასწავლით კემბრიჯში, ოქსფორდში, განათლებას ვერ მისცემთ, ხუთი ძროხა როყავს, ცუდი არ არის, ძეგ ეკნება.
ეს რასაც იწუნებთ, რას მოიწონებთ? რა როგორ
ეს იწუნი, მე რას მოვიწონებ და ყოველთვის უნდა დავანებო თავი მითებს
ლეგენდებს. ზათქვით თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, კითხვას გისვამთ თუ შეიძლება, რატომ მეჩხუბებით?
არა, ვინ ჩხუბებს?
მეორე, ანუ ერთი ეს არის რაც თქვენ არ მოგწონთ. რა არის ის გზა, რასაც თქვენ ჩათვლიდით მართებულად?
რა არის, რომ მე ფული არ გამომართავს თავრობა, მე ხარ ფულს თუ არ მიცემ, მე დაგაჯარიმები, ხო ისეა? გადასახად მე რომ მართლოს, აი თქვენს რომ 60 ჯიშის ხორბლის ჯიში არსებობს ქართული და ეს უნდა დავწესოთ. ეხლა მითხარი თქვენ კანადა ხო არის ამერიკის მეზობელი, კანადაზე მეტ ხორბას როგორ მოვიყვანთ ჩვენ? ხო, სულ რო გადახანს ეს საქართველოს. ანუ პირველი წამალი არის, რომ დავანებოთ თავი ამ ლეგენდებს, მითების შეთხვას, ზღაპრებს, არის გაჯერებული რელიგიური და რაღაცა არის სოფლის იმის რაღაცა ზღაპრებით, რაც ქვია თქვენ შეზე, თქვენ შეზე კარგად იცით და სიმართლე ვთქვათ, რომ ეს არის სტამგებიანი საქმე. ყვარილში ვეცხოვრო ბატონო, არ გინდა ის ხუთი ძროხა ვერაფერს ვერ მოგცენ შენ და ყოველთვის ელოდები ამ რაღაცა ხუთი ძროხის ზეგ ექნება კი ბატონო, ადუღე დალიე, მაგრამ ვერაფერს ვერ მოესწევი.
გმადლობთ, დიდი მადლობა.
დიახ, მოდით მე ასე გავცემ პასუხს. მე ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ ხუთი ძროხის შემთხვევაში ეს ბიზნესზე ორიენტირებული ვერ იქნება. შეიძლება მისი ოჯახი გამოკვებოს, რა თქმა უნდა, მცირე რაოდენობით, რომელიც განსაკუთრებით სეზონზე მორჩება, მისი რეალიზაცია შესაძლებელია, მაგრამ ეს ბიზნესად, ასე ვთქვათ, ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმად ვერ ჩაითვლება. სწორედ აი ამ მიზნით არის პროექტი შემოსული ქვეყანაში, რომ დაეხმაროს იმ წარმოებლებს, რომლებიც არიან ბიზნესზე ორიენტირებული და კონდეთ საშუალება მათი წარმოებული უვნებელი და ხალისხიანი პროდუქციის უკეთესი რეალიზაცია მოახდინონ. არავინ არ უშლის, რა თქმა უნდა, 1 2 3 5 ძროხის ყოლას, რამდენსაც უნდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს არ ჩაითვლება ბიზნესზე ორიენტირებულ
ფერად. და ესე იგი, ცოდნის გაზიარება და პრაქტიკის შეცვლა მოუწევთო, ბრძანებთ. დროა გარბის ხოლმე. და რა კავშირშია ეს უვნებლობასა და ხარისხიან მესაქონლეობასთან?
დიახ, პრაქტიკა, ანუ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის მთავარი კრიტიკული წერტილი ეს არის მისი წარმოება. თუ არის უხარისხო და ასე ვთქვათ, ინფიცირებული და ავადებული ცხოველისგან მიღებული პროდუქტი, ის რაც არ უნდა საწარმო პრაქტიკა გადამუშავება გაიაროს, ის ყოველთვის რისკის მატარებელია. სწორედ ამ ნება განსაკუთრებულად ჩვენი პროექტი ორიენტირებული, რომ ფერმის პირველადი წარმოების პრაქტიკა დაინერგოს. ეს ვალდებულება არ არის, მე ამას რა თქმა უნდა, ეს ყო რა თქმა უნდა ნებაყოფლობითია. უბრალოდ შევთავაზებთ ჩამოთვლის გამოცდილებას იმ ქვეყნებიდან, სადაც ამის უკეთესი პრაქტიკა არსებობს და დავეხმარებით, რომ შემოვიდეს ეს ცოდნა. როდესაც ხუთი წელს იცის მისი მოვლა, მაგრამ იმ ადამიანს რომ მივცეთ 50 ნელი მის მას გაუჭირდება. დიახ, იმიტომ რომ ის სულ სხვა მოთხოვნებს აკეთებს საჭიროებს.
იმიტომ რომ ხო, როგორც თქვათ, ან რა ტექნოლოგიითაც უვლის ამ ხუთ ცხოველს და როგორც არის მიჩეული, ხო, იმეთი მეც ვერ
ვერც მაღალ პროდუქტულს, ან როდესაც ის საშუალო წველოდობა, ჩვენი კლუბის შედეგად 5 ლიტრი არის ჩვენი ადგილობრივი საქონელის. მაშინ როდესაც მაღალ პროდუქტული საქონელის 25 ლიტრი, ანუ 5-ჯერ მეტი პროდუქტი შეიძლება მიიღო ერთი ცხოველისგან, თუმცა ცხოველს ისე ვერ მოვლი როგორც 5 ლიტრიან ცხოველს. ანუ სწორედ ამ მიმართულებით, ვისაც უნდა ყავდეს ეს 5 ლიტრიანი და არ იქნება არ შეიძლება ბიზნესზე ორიენტირებული, ხოლო ვისაც უნდა რომ ეს რძის წარმოება გაზარდოს, მან აუცილებლად ცხოველი უფრო გაუმჯობესებაზე, ხელოვნურ განაყოფიერებაზე უნდა იფიქროს და რა თქმა უნდა უვნებელი წვერების პროდუქტის წარმოებას.
ცოდნა არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი ძალიან, მაგრამ თეორია, ანუ არაფერს არ მომცემს. თუ კი მე არ მაქვს აი წარმატებულ ქვეყნებს როცა ბრძანებს, იქ ცოდნას ეს ერთვის თან ფინანსების ხელმისაწვდომობა, ის რომ გამოჯობესებას სჭირდება, ნებისმიერ ცვლილებას, ხო?
დიახ, ეს ჩვენი პროექტი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, გარდა ცოდნისა, აქ არის მათ შორის ფინანსური ხელმისაწვდომობაზე, ანუ იმ ფინანსურ ინსტიტუციებთან დაკავშირება, ეს იქნება ბანკები, ეს იქნება სადაზღვეო კომპანიები თუ ასე. რომ აი ფასილიტაციის როლს შეასრულებს პროექტი, რომ ფერმერამდე უკეთესად მივიდეს ის პროდუქტები, რომელიც არის
კრედიტი იქნება თუ გრანტი.
ჩვენ მცირე საგრანტო კომპონენტიც გვაქვს ბოლო წლებისთვის განსაზღვრული, მაგრამ ეს დიდი რაოდენობა ვერ იქნება, ეს რაღაცა თანადაფინანსების პრინციპით ინფრასტრუქტურული ასე თქვა დახმარებებს გაითვალისწინებს, თუმცა ძირითადად ფოკუსირებული იქნება ტექნიკურ დახმარებაზე, რომელიც ჩემის აზრით და ბევრი ექსპერტის აზრით ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
სვენელი გველოდება, დილამ შვიდობის ბრძანეთ.
დილამ შვიდობის კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები თქვენს თემას. საერთოდ უკვე დიდი წლებია და დიდი ხანია უკვე საერთოდ არაფრის ამჯერ ამ ქვეყანაში თუ რამე ხდება, ან მოხდება ხალხისთვის. აი ამ მით უმეტეს სამთავრობის ხელში ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი დაპირებები, ეკონომიკის განვითარება, ინვესტიციების ჩადება, ბიზნესის განვითარება, ასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო რეჟიმი, რომელზედაც მეરે გამოდიან მაგალ ჩინოსნები, და პრემიერ-მინისტრია, პრეზიდენტია თუ რა ვიცი, ვინც არის თქვენთან მოწვეული სტუმრების ამაზებით და გვიმტკიცებენ რომ ადამიანებო ნახეთ, აი ამას გაგიძვირებთ, უვიზო რეჟიმი გვექნება, ბიზნესი განვითარდება, სასტუმრო აშენდება, განათლება, წინწავა და მეરે გეშველებათ, მაგრამ საშველი დღეს სად არის, სად ჩანს შველა? ხალხი ყოველდღურად ძინდება. მე ჭიათურელი კაცი ვარ წარმოშობით. მუშებს 100, 150 ლარის ხელფასი მომატებოდათ, ხალხმა პიკი ამოიწერა, თემი ჭიათურას არ გამოვიდა, ხალხს ყურადღება არ მიაქციეს ჭიათურელი. რომელი ბიზნესია საუბარი, რომელი დახმარებაზეა საუბარი? ტაქსი მსგოლი მზანდები, რომ აღებიებენ ამანქანასა, ვითომ რაღაცას მიმკიდებენ. ევროპაში ეს არ ხდება. ევროპაში თუ ადამიანს უნდა ტაქსაობა და მანქანა არ ყავს ისეთი კომფორტი და ახალი, იქ მთავრობა ხელს აძლევს 3%-იან გზერვადიას, რომ ახალი მანქანა იყოს, არათუ იმ ძველ მანქანას აღებიებენ, ძველ მანქანას ჯარში აბარებენ. ჩვენთან არის ჭაობი და აქ რაღაცას იგონებენ ესენი. აი აქინან გამომდინარე რომელ ხელშეწყობაზეა საუბარი? ხალხი არის უღარიბეს მდგომარეობაში. ჩვენ ახლა საუბრობთ ქართული ლარი ეცემა, პროდუქტები ძვირდება, პენსიონერი წამარს ვერ ყიდულობს და ამიტომ არაფერი არ შეიძლება საერთოდ. ეს არის ფუჭის საუბარი, განაცვალე. არანარი ხალხისთვის საუბარი არ არსებობს.
მადლობა.
ჯიბეების გასკარებაზე ფიქრობს ეს თავრობა და საერთოდ ის ვინც რამეს ამბობს საერთოდ, ვითომ რამეს აკეთებს. მადლობ, კარგად
დიდი მადლობა. მადლობა თქვენამდე ყველაფერზე, რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ, ლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერში, მათ შორის ჭიათურის.
მადლობთ, სამწუხაროდ შორდება ჩემს კომპეტენციას ძირითადი შეკავსი. მე შეიძლება მეცხოველობის ბოლო წლებში წარმატებებზე გავამახვილო ყურადღება, რაც ახეზია, რაც ჩვენმა კლუბებმაც აჩვენეს. იზრდება ექსპორტი, ანუ შესაბამისად მეტი თანხა შემოდის ცხოველური წარმოშობის ცხოველებს, ცოცხალი ცხოველებს საუბრობ ძირითადად. აი მაგალითისთვის ცხვრის ფასი რამოდენიმეჯერ არის გასტილი ბოლო წლებში, რაც რა თქმა უნდა ფერმერებისთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, შეღავათია. რაც შეეხება დაავადებების გამოვლენას, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საქართველოში, რამაც განაპირობა ცხოველთა ექსპორტის და ასევე ხედავთ ფერმების გამსხვილების ძალიან კარგ ტრენდს. ამებით ეს კლევებით ეს
რამდენი ადამიანია დაახლოებით ვიცით ჩვენ? ახლა მნიშვნელოვნად მესმის სვენელმა, რომელსაც დარეკა, ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ის არ არის ამის მონაწილე, ხო? სხვა საქმიანობით არის დაკავებული და მისი მდგომარეობა სხვა არის, მაგრამ გვაქვს სტატისტიკა, რამდენი ადამიანია ჩართული ამ საქმიანობაში, მეცხოველეობაში?
სტატისტიკურად სოფლის მეურნეობაში ჩართული არის საქართველოს მოსახლეობის 40%-ზე მეტი, ხოლო იქ 50%-ზე მეტი ფოკუსირებულია მეცხოველეობაზე. თუმცა დანარჩენი, რომელიც აი 40 დანარჩენი 50% შეიძლება სხვა დავშოთ მარცვლოვანი კულტურაზე იყოს ორიენტირებული, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ასევე ყავს მცირე რაოდენობით საქონელი. ასე რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი არის მოსახლეობის, რომელსაც თუნდაც ერთი ფერმის ცხოველი ყავს სახლში.
ვინ შეიძლება, ბრძანეთ რომ საშუალო ზომის ფერმერების გაძლიერებისთვის არის ეს პროექტიო? ყველა ხომერ მიიღებს მონაწილეობას. როგორ მოხდება შერჩევა მათი? გასაგებია მათი სურვილი უნდა იყოს, რომ თქვათ ეს გამოიყენონ ეს ტექნიკური დახმარება. როგორ შეარჩევთ?
დიახ, ჩვენ სწორედ ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი ასე თქვათ კომპონენტი არის ასევე ამ სექტორში ჩართული ასოციაციების გაძლიერება. ასოციაცია არის ასე თქვათ ფერმერთა ჯგუფი, მარტივად რაღაც თულად რომ არ წარმოვიდგინო, ფერმერთა ჯგუფი, რომელიც საერთო ინტერესით არის გაერთიანებული, რომელსაც აქვს ერთი ხმა, შეუძლია თავისი წევრების ხმა მიაწვდინოს როგორც ხელისუფლებას, ასევე დიახ, ასევე სხვადასხვა დონორებს და ასევე ის შემოტანილი ცოდნა გაავრცელოს მათ წევრებს. აი სწორედ ამ მეშვეობით ვაპირებ, ამ მოდულით ვაპირებ თანამშრომლობას.
მადლობა, ჩვენ დრო მოიწურა, დიდი მადლობა. ჩვენ სტუმარს ლაშა ავალიანი, პროექტის ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში ტექნიკური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მაინც იმედი მაქვს, რომ ის რაზეც დღეს ვლაპარაკობდით, რაღაც ნაწილს მაინც ჩვენი მსმენელების გამოადგება ეს ინფორმაცია და ამის ცოდნა. ყველა სიმესმის, ვინც რეკავს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.